Velkommen til denne nydelige vårfredagen som som skapt for å være inne. Til årets siste lønnspåfyll. Mitt navn Lars Eggland, jeg sjef for Læringssenteret og bibliotek. Lønnspåfyll det en serie med møter som vi arrangerer med veldig forskjellige temaer. 8 temaer som du ikke visste at du var interessert i før du kom. Og det omtrent en gang i måneden, og dette årets siste. Og denne gangen skal det handle om digital historiefortelling. Og det Grete Jamisen som dosent, en av våre egne dosent ved medieseksjonen i Læringssenteret og Bibliotek, som skal snakke om det. Hun har alene og sammen med andre publisert artikler og bøker innenfor fagområdet pedagogikk, IKT og læring og formidling gjennom mange år, og deltatt på konferanser i inn- og utland. Og også da helt fra 2005 ledet prosjektet Erfaringslæring, refleksjon og kunnskapsdeling gjennom digital historiefortelling her på høyskolen. Jeg kunne si noe, men det ikke vits at jeg sier noe om digital historiefortelling, for det det du som skal gjøre. Men på et vis det kanskje et slags sånn motstykke til den kalde, konkrete akademiske publiseringen, for her det en mulighet til også å uttrykke følelser. Og det gjør fortsatt at det et kjempeviktig verktøy til refleksjon og til forskningsformidling, og derfor burde det være veldig aktuelt for oss. Nå sier jeg ikke mer, men jeg gleder meg til å høre på det.
Det blir spennende. Jeg har som alltid alt for mye å si, men avbryt meg likevel veldig gjerne, så skal jeg prøve å lede oss gjennom en ganske omfattende presentasjon, fordi bestillingen litt hele spektret av hva vi bruker digital historiefortelling til på høyskolen. Jeg tenkte å vise en del eksempler, og som sagt gjerne still spørsmål og komme kommentarer. Jeg tenkte faktisk at jeg skulle begynne med den aller første digitale historiefortellingen jeg lagde. Noen av dere har sett den før. Dette var tilbake i 2005. Vi fikk penger fra Forskningsrådet for å drive med innovasjon. HIK, Høyskolens innovasjonskultur og kompetanse, het det. Og en av de områdene vi gikk løs på var forskningsformidling. Og så var det en som hadde vært i USA og hørt om dette med digital historiefortelling, og så begynte vi å prøve. Og denne fortellingen min fortelling fra den gang som om et forskningsprosjekt som gikk enda lenger tilbake, men som var ganske skjellsettende i min karriere og min utvikling. Og jeg kjører denne bevisst fra en lenke fra nettet for samtidig å reklamere litt for filmhioa.no, hvor vi nå etter hvert legger ut det som kommer av digitale historiefortellinger som vi får lov til å publisere. Skal vi se om ikke det skulle funke bra. Det gjorde det i sted i hvert fall. Der.
Jeg var ung lærer og student og bodde på Grønland Nedertøy. Politikerne sa vi bodde i en slum. De ville rive. Vi så problemene. Vi hadde tung gjennomgangstrafikk og utedoer. Murpussen datt av flere steder, og det hendte at vi frøs. Men vi så mye annet også. Bak slumfasadene så vi velholdte hjem. Vi var helt vanlige unge mennesker som har blitt glad i bydelen, og mange eldre med røtter, stolthet og identitet knyttet til lokal kultur og verdier. Og det var en annen identitet enn slumboer. Beboerforeningen ble møteplassen vår, og Grønlandsposten talerøret. Vi ville ha en byfornyelse for oss. Så kom prosjektet Eldre ernæring og helse, og jeg fikk jobb som medforsker. Avisene skrev om underernæring blant enslige eldre i Oslo indre by. Vi ville undersøke hvordan det egentlig stod til. Resultatene skulle tilbake til de gamle, så de kunne bruke dem til å forandre det som ikke var bra. Aksjonsforskning, sa forskerne. Hvorfor forskning, sa jeg. Er det ikke nok med aksjon? Svaret fikk jeg etter hvert som forskningen ble brukt i handling, og aksjonen forandret virkeligheten. Forskningsobjektene ble subjekter. Slumofrene inntok talestolene. De lærte seg å bruke nettverk, aviser, radio og TV, og de flyttet fjell. Noen små. Randi ringte VG. I morgen klokka 12 klatrer de gamle over gjæret til Tøyenparken. VG kom. Alvilde på 80 klatret, og porten som kommunen hadde stengt for å spare penger til vakthold, ble åpnet. Og noen kjempestore. Et løfte i byfornyelsen var trygdebolig i Breigata. Så ville kommunen plutselig bygge trygdebolig på Holmlia i stedet. Da fikk aksjonen fokus. Som Rønnau sa, du har ikke tid til å kjenne etter om du har vondt i hjertet, vet du, når du ligger på kneet og maler paroler. 10 punktdemonstranter fikk de lov til å ha. Det var nok det, sammen med alt det andre som skjedde. 900 underskrifter til formannskapet og stort møte med inviterte myndighetspersoner. Da Gro ikke kunne komme, sendte AP Gerhardsen i stedet. Hyggelig innslag det, skrev Rønnau og Harald i Grønlandsposten, men ikke i stedet for ordentlige politikere. Det ble umulig å overse dem, og trygdeboligen står der den skulle stå. Og poenget med aksjonsforskning har jeg aldri tvilt på siden.
Jepp. Det var... Den kom? Ok. Det var altså mitt første forsøk på å lage digital fortelling. Og det jeg opplevde i den prosessen var rett og slett grensesprengende. Fordi en ting var produktet, men den læringsprosessen jeg selv opplevde i å skape det lille produktet var enorm. Så jeg ble veldig nysgjerrig på om ikke sannsynligvis andre også, for eksempel studenter, kunne få nytte av en tilsvarende type læringsprosess gjennom å lage digitale fortellinger. Og det handler jo først og fremst om kraften i fortellingen, i tillegg til troverdigheten i at det er en personlig stemme som bærer det fram, og til slutt at man blir mer involvert når man får fortellingen illustrert og støttet av bilder og musikk. Digitale fortellinger i våre dager er enormt mye. YouTube, Facebook, nettet er fullt av det. Når vi jobber med det på denne høyskolen, så, og veldig mange andre høyskoler etter hvert, og universiteter og i andre sammenhenger rundt i verden, så står vi på skuldrene, pleier jeg å si, til Storycenter, som en gang het Center for Digital Storytelling, men som i fjor valgte å bytte navn, fordi digital er ikke lenger noe stort tema i vår verden, mens Storycenter da legger vekt på det det egentlig handler om. Og det er fortellingene. Det står at det er en kort film, og så gjør vi sånn, for alle som vet noe om film sier at det der er ikke film. Men det gir en slags illusjon av film på grunn av bevegelsen i bildene og overgangen og sånn. Og alle studenter som lager digitale fortellinger sier, her er filmen min. Så alle snakker om det som en film. Jeg har fremhevet et par ting. Det er at den er innlest og produsert fra A til Å av den som eier fortellingen. Og det var også hele poenget for Storycenter, at dette var en måte å bistå til at alle mennesker, vanlige folk inn fra gata, kunne få sine fortellinger fram i det offentlige rom. Det begynte egentlig så langt tilbake som på begynnelsen av 90-tallet, da Joe Lambert og Dana Atchley reiste rundt i Amerika med en sånn politisk teatergruppe, som hadde som formål å få opp vanlige folks fortellinger i det offentlige rom. Så møtte de teknologien fra Silicon Valley, etablerte noe de kalte Joe's Digital Diner, og inviterte folk inn til å lage fortellinger. Så det har vart noen år, og det har spredt seg enormt, og det kom ganske tidlig, ble ganske tidlig tatt i bruk i høyere utdanning. Fortellersirkel er en av de viktigste virkemidlene, og det handler om at vi setter oss sammen og lytter på hverandres spede forsøk, begynnende fortellinger, og gir hverandre hjelp til å finne fram til hva handler dette egentlig om? Hva handler det egentlig om? Hvor er du i fortellingen? Hvorfor er dette det du vil fortelle? Hvorfor vil du fortelle dette akkurat nå? Altså bistå til å få fram den gode fortellingen. og egne fotografier og så videre, og så enkle redigeringsprogram. Man skal ikke være nødt til å dra på kurs, man skal ikke være nødt til å kjøpe Premiere Pro til noen tusen kroner, man kan ta den dippeduten man har. Og her på høyskolen bruker vi veldig det prinsippet at det heter på fint bring your own device. Alle studentene kommer med det de har. Og det gir jo en litt utfordring til oss som skal veilede i produksjon, men... Ok. I tillegg er vi veldig inspirert av noe som heter Patient Voices, Pip Hardy, Tony Sumner. Jeg går ut fra at disse lenkene blir tilgjengelige, altså denne presentasjonen kan bli tilgjengelig hvis noen er interessert i å følge lenkene. Ja, det nikkes. De har holdt på i 12-14 år med å lage fortellinger opprinnelig som undervisningsvideoer til bruk i helsevesenet, men mer og mer nå til bruk i alle mulige sammenhenger. Fortellinger lagd av pasienter, lagd av pårørende, av ansatte i helsevesenet. Og poenget igjen, få fram stemmene, få fram opplysninger om hvordan det egentlig står til. I går var det frem og tilbake, de bor hjemme hos meg nå, vi har hatt ganske mye samarbeid. De har vært her på høyskolen nå i 2 dager og kjørt workshop sammen med meg og ergoterapi-studentene for å lære av oss. For de kjører en rendyrka liten gruppe med profesjonelle fasilitatorer, men vi kjører opp til 100 studenter, det er vi nødt til å gjøre, så vi har utviklet metoder å gjøre det på. Så det er veldig morsomt. De holdt på frem og tilbake med å få på plass en workshop med styret i Mental Health i Manchester, som de har hatt et samarbeid med lenge. Og det de gjør der er at de åpner hvert styremøte med en digital historiefortelling fra en av enten pasientene, eller pleierne, eller de pårørende. Og de sier at det har gjort en kjempeforskjell i måten de jobber på, for de blir minnet på hva er det vi er her for. Og det har også vist seg i de målbare parametrene på færre staff som slutter, større pasienttilfredshet, altså rett og slett ganske fantastisk. Vi snakker om noe midt imellom en halvproff video. Når vi snakker forskningsformidling og digital historiefortelling, for eksempel, så ikke ute etter å konkurrere med de profesjonelle videoproduksjonene. Men vi er heller ikke den helt sånn impulsive opplastningen. Fordi vi er et sted midt imellom. Vi er nær denne virkeligheten. Ved at det er meg som gjør det, og det er jeg som eier det hele fra start til slutt. Og så er vi litt nær denne litt mer profesjonelle videoproduksjonen gjennom at det er en gjennomtenkt produksjon. Det er en bevisst oppbygging og bevisst valg av bilder og så videre. Når jeg nå skal liksom gå gjennom bredden av hva vi jobber med, så tenkte jeg at det kan være ålreit å ta utgangspunkt i et nytt bokprosjekt faktisk, som jeg er involvert i, blant annet sammen med Pip Hardy fra Patient Voices og noen flere. Vi jobber med å lage en internasjonal antologi om digital historiefortelling i høyere utdanning. Og da kom vi over Scholarships Reconsidered av Boyer fra 1997. Han fikk et oppdrag fra Carnegie Foundation på å gå gjennom hvordan skal vi egentlig tenke om universitets- og høyskolers rolle i forhold til studenter og læring og samfunnet. Så sier han vi er nødt til å gå forbi det som vanligvis ble forbundet med scholarship i universitetssammenheng, som altså er tradisjonell forskning. Vi må også se på det som, jeg prøvde å oversette det begrepet scholarship i forhold til oss, jeg har egentlig kommet ned på fokusområder eller oppgaver som vi har som høyere utdanningsinstitusjon. Vi må ha et stort fokus på studentenes læring, og det er etter hvert blitt ganske etablert. Og jeg tror den norske modellen nå er at vi har 3 oppgaver. Vi har forskning, utdanning og samfunnsvirksomhet. Altså den siste. I tillegg så introduserte Boyer det med at det er vel og bra at vi som forskere går i dybden og blir veldig flinke og underviser studentene i vårt fag. Men i vår nye verden så er vi faktisk nødt til å se litt på hvordan dette spiller sammen. En integrering, en tverrprofesjonell samarbeid for eksempel, er en veldig viktig del av det. Så det jeg kommer til å gjøre nå er å gå gjennom eksempler fra alle disse 4 hjørnene på hvordan vi bruker digital fortelling. Og jeg tenkte å gjøre det sånn at jeg sier litt om hvert område og viser en fortelling eller to. Og så hvis vi får tid på slutten, så kommer jeg til å gå litt mer i detaljer om hvordan vi gjør det i forhold til bilder og produksjon og sånn. Studenters læring først. Vi jobber jo med profesjonsutdanning. Og våre studenter, de skal lære både teknisk kunnskap, teoretisk, akademisk kunnskap, men de skal også lære seg relasjonell kunnskap. De skal lære seg teori, erfaringskunnskap. Og til det andre benet, det som ikke er teorien, så bruker vi jo praksisfeltet. Det vi da ser, og som jeg vet mange har vært opptatt av, er at studentene kommer tilbake fra praksis, så har vi strevd med å finne gode måter å bearbeide den erfaringslæringen, og vi har brukt tradisjonell rapportskriving. Så det begynte egentlig med Goro Skau, hun drev med idretts, friluftsliv og helse, og hennes studenter de kommer til høyskolen et treårig bachelorprogram på lærerutdanninga. De kommer inn og er idrettsutøvere. De er gode i sport og skal dyrke det videre. Og så når de kommer til tredje året, så får de velge om de vil bli gymlærere eller folkehelsearbeidere. Og så fikk Goro en gruppe idrettsutøvere som skulle bli folkehelsearbeidere. Og sa, vet du Grete, på ett år skal jeg snu hele mentaliteten. Hele identiteten skal snus fra å være utøver til veileder og tilrettelegger. Så hun la inn veldig mye praksis i det året. Men så jeg strever med å jobbe med den praksiskunnskapen. Tror ikke du at vi kanskje kan bruke digital historiefortelling? Jo, sa jeg, det tror jeg sikkert. Og så gikk vi i gang med et treårig forskningsprosjekt. Et aksjonsforskningsprosjekt hvor vi prøvde, videreutviklet, prøvde neste kull og så videre, og kom etter hvert fram til den modellen som vi faktisk bruker mer eller mindre fortsatt i mange forskjellige utdanninger. Underveis så kom jeg over boka til Bjerknes og Bjørk om det å skrive refleksjonsnotater, det å skrive for å lære. Og de sa, vanligvis så snakker vi om to former for refleksjonsnotater. Det ene kaller vi ekspressiv. Det andre kaller vi informativ. Det ekspressive, det er det du skriver bare for deg selv. Loggboka, dagboka, den er for privat bruk, og du kan tenke bare på deg selv og dine egne følelser og hva jeg tenkte og hva jeg lurte på. Den andre er for offentlig bruk. Det er den rapporten du leverer til læreren som du deler i sånne praksisseminarer med medstudenter og så videre. Og den har en saklig form og er en type rapport. Vanlig prosatekst. Så sier de, tenk om vi kunne prøve å få til en rapporteringsform som var for offentlig bruk, men som tok med seg noen av kvalitetene og verdiene i den ekspressive. At man kunne få lov til å være personlig, man kunne få lov til å si jeg. Og så kalte de det poetisk refleksjon. Og jeg sa, yes, det er jo akkurat det vi driver med. Dette er jo poesi. Så gikk vi litt videre og så litt på hva er det da med det vi holder på med som gjør at vi kan, altså på hvilken måte kan vi kalle dette for poesi eller poetisk refleksjon. Så vi fant fram til at vi tror det er tre kjennetegn ved det vi holder på med. For det første er det nettopp det at vi bruker fortellingen. Altså selve fortellingsformatet er veldig vesentlig og helt grunnleggende egentlig. Men i tillegg så er det det med multimodalitet, at vi kan bruke flere sanser, flere virkemidler, det som på moderne norsk heter sammensatte tekster. Og ikke minst til slutt, så er det måten vi utvikler fortellingen på. Jeg har allerede snakket litt om fortellerkirkelen. Jeg skal vise et par eksempler til etterpå. Og hva er det med den fortellingen, dere? Dette er Tolstoy. Han har blitt tillagt dette sitatet. Jeg har ikke klart å finne det noe sted, men jeg har hørt det så mange ganger at jeg tar sjansen til å si det. All great literature is one of two stories. Altså det handler om all god litteratur kokes ned til en av to historier. Enten a man goes on a journey, altså jeg gjør noe aktivt, jeg gjør noe, reiser ut i verden, forandrer omgivelsene mine, eller A Stranger Comes to Town. Jeg blir påført en eller annen endring som jeg må forholde meg til. Og poenget jo, det handler om endring. I tillegg så vet vi fra tidligere tider at fortellinger har vært veldig vesentlig å formidle kunnskap ned gjennom generasjoner. Og når du skal formidle kunnskap muntlig, da du nødt til å sile vekk alt som ikke vesentlig, for du klarer ikke å huske på all verdens. Og så det veldig fint å bruke fortellerformen, for da klarer du å huske hva du skal formidle. Og den har også vært brukt gjennom til å gi mening og så videre. Vi har sett dette bildet her før. Det noen som kan gjette hvem det Ja. Scheherazade. Jeg pleier å si til fortellinger redder liv. Det litt dramatisk sagt, men...
Men det ene bordbein stablet med bøker, det ikke
det? Det kan hende.
Her? Ja, den også.
Ja. Eller det bare noe utskjært tre. Jeg vet ikke. Ikke sant? Sultanen giftet seg med vakre unge damer, og så hogget han hodet av dem neste dag. Så ble Scheherazade giftet bort til sultanen, og hun hadde ikke noe lyst til å miste hodet neste dag, så hun begynte å fortelle eventyr. Så sluttet hun midt når det var på det mest spennende, så han måtte la henne leve til neste kveld for å høre fortsettelsen. Og sånn holdt hun på i 1001 natt. Og da var han blitt så glad i henne at han ikke ville hogge hodet av henne. Ikke sant? Det handler om som jeg sa i sted også, å bygge opp et plott som gjør sånn at jeg vil høre resten. At jeg følger med og ikke begynner å kruse rundt til andre steder på nettet. Hva er et plott? Vi kjenner kriminalfortellinger. Forster, dette sitatet her har jeg funnet igjen nesten hvor jeg snur meg i narrativ teori. Et plott er illustrert ved forskjellen på disse to setningene. Dronningen døde, så døde kongen. Så skjedde det, så skjedde det, så skjedde det. Rett og slett en redegjørelse for en rekke av hendelser. Men hvis du sier dronningen døde, og så døde kongen av sorg, så har du innført to ting som viktige ved et plott. Det ene er at det et emosjonelt engasjement. Det noe som gjør at du drives litt med i dette her. Du berøres på en måte. Og det andre en årsaksrekkefølge. Ting henger sammen. Noe skjer på grunn av noe annet. Og da snakker vi selvfølgelig ikke om kausal årsakssammenheng, sånn at det ikke alltid sånn at konger dør etter dronninger og alltid har sorg og sånn, men i denne fortellingen det det. Så det jeg opptatt av at studentene prøver å bygge en fortelling da. I tillegg så var det med multimodalitet. Nå kjenner jeg at jeg begynner å snakke litt fortere. Elise Seip Tønnesen skrev om multimodalitet i denne boka, den første boka på norsk om digital historiefortelling. Og hun sier, i digitale fortellinger så har vi mulighet for å bygge lag på lag med mening. Gjennom bilder, tale, musikk og lyd. Og så sier hun det som vi prøver å jobbe med da, om resultatet blir en god digital fortelling, avhenger av at vi har bevisst hva det enkelte bidrar med til helheten, og hvordan det spiller sammen. Vi er gode på å organisere prosesser, og vi er gode på å veilede på tekst, men jeg ser meg selv og mine kolleger, vi ikke så veldig gode på bilder når vi jobber med studentene. Jeg veldig glad i dette bildet her. Jeg har det med to grunner. For det første det en link til et foredrag som kollega Karsten Ullmann holdt på en konferanse vi hadde her på høyskolen for 2 år siden, 1,5 år siden, om bilder i forhold til digital fortelling. Det andre at jeg synes det illustrerer så veldig godt betydningen av å bli litt flinkere til å forholde oss til det visuelle. Og skjønne mer av hvordan bilder påvirker oss. Dette en installasjon av Erik Kessel på et museum i Amsterdam i 2011. Det han gjorde var at han printa ut alle bilder som var lastet opp på nettstedet Flickr en dag i oktober. og fylte det museumsrommet med det. Den gangen var det 950.000 bilder. Tre år etterpå var det 3,5 millioner bilder, og jeg vet ikke hvor mange det ville vært I dag hvis vi hadde gjort det. Og Flikker jo ikke engang lenger alene på arenaen. Så det, jeg synes det at vi jobber på denne måten gir oss inngang til noe tilleggskunnskap, som å jobbe med det visuelle. Det tredje punktet var altså, ikke sant, det kreative. Så vi leder studentene gjennom en kreativ prosess, hvor de får opp ideer, de samler seg, de skriver fri flyt for å få opp masse ideer til tekst, og så spisses det etter hvert gjennom en plottutvikling fram til. Og vi bruker kreative skriveøvelser, vi bruker fortellerkirkelen. Dette noe av det verktøyet vi har utviklet for at vi skal kunne bruke det med store grupper av studenter. At vi gir studentene veldig konkrete beskjed om hvordan de kan snakke sammen for å hjelpe hverandre. Og vi gir studentene alltid, og nå snakker jeg om studentene hele tiden, det gjelder like mye når vi jobber med kolleger og andre, når vi jobber I store grupper, veldig sånn 10 minutter til hver, sett på telefonen, la den ligge og telle ned, og hvis det blir stille, så får det bare være stille til noen kommer på noe mer. Vi hopper ikke videre til neste mann, for da blir det kortere og kortere og kortere tid på hver. Så det en av de viktige tingene med å legge til rette for at refleksjonen skal kunne få rom. Da. På samme måte når vi deler de ferdige fortellingene og gir kommentarer tilbake til hverandre. Ok. Jeg har sagt litt om det at vi tatt en arbeidsmåte og overført det til store grupper. Dette liksom hovedtrinna i studentenes prosess, hvis vi tar det hjørnet først. Før praksis, en time introduksjon, hva handler dette om? Hva kan dere gjøre I praksisperioden for å forberede dere? Jobbe med å sette opp læringsmål og så videre. I praksis, skrive kanskje notater, skrive logg. Samle på hendelser vi litt opptatt av, da, siden det en fortelling vi skal lage. Og etter praksis, nå står det 1 til 3 dager, og det bare viser hvor fleksible vi Vi tilpasser oss det meste av rammebetingelser, og får god tid til å utvikle fortellingen I refleksjonsprosesser sammen med andre studenter. Første gang jeg presenterte dette her på en konferanse på Lillehammer, satt Tony Sumner fra Patient Voices I salen, og så sier han, excuse me. How can you call that deep reflection? For de jobber så veldig mye mer I å borre og veilede. Så vi diskuterte veldig mye, og jeg synes vi ser at hvis, la oss si at våre studenter med vanlige praksisrapporter starter her, da, og Patient Voices med sine tette workshopper med tett oppfølging kommer hit, så hvis vi kommer dit, så det allikevel ganske mye mer. Så jeg sa, but if we're going to make a digital a storytelling university, da må vi ha metoder som kan funke for mange. Her aksjonsforskningstrappa til Goro og meg. Her ligger link til en film om den samme prosessen, hvordan vi jobbet oss gjennom 3 år med studenter. Det vil si det ikke helt sant. Det om barnehagelærere. Ja. Jeg viser en film, en kort radiograffortelling. Den ser ut som jeg må gå ut på nettet og hente. Den ligger også egentlig på, jeg beklager, jeg har vært litt fram og tilbake I dag med versjoner av presentasjonen, så jeg ser at jeg har ikke fått den helt siste opp her. Men vi kan kjøre denne, og her ser dere at her ligger det to. Og det står åpen på den, og det fordi den inneholder et lydspor som vi da måtte ta bort av Foo Fighters, som vi ikke klarte å få rettigheter til. Vi prøver igjen da. Vi er i ferd med å flytte alle filmene fra Vimeo over på HiVa-film. En grunn til at jeg har tatt med denne, i tillegg til at jeg synes det er en god film, er at jeg synes den illustrerer godt hvordan hun har brukt et bevisst plott. En bevisst plottutvikling.
Hun for meg, og jeg for hun. Min praksisperiode har gitt meg mange opplevelser og tanker å reflektere over. Trygghet, det åpne blikket, dyktighet og pasientkontakt. Det er ord som du flittig bruker i lovboka mi. I denne perioden har også tanken om min betydning for andre kommet fram. Tanken om at jeg bare er en tilfeldig forbipasserende i sykehusgangen. Den fremmede du står bak i køen på butikken. Eller den du deler fortøy med når du venter på grønt lys. Og når våre veier skilles på andre siden, ser du meg aldri igjen uten å offre en tanke. Disse tankene kommer av en spesiell hendelse. En dag lik alle andre, der jeg venter på trikken med fremmede, uten betydning, rundt meg, og uten noe til felles enn å vente på samme trikk. En av dem bemerker seg som et irritasjonsmoment i det å presse seg forbi meg med et surt blikk på vei inn. Dagen fortsetter med fortvilelse over egen usikkerhet og prestasjoner på labben. Pasientene kom og gikk samtidig som fortvilelsen økte. Plutselig var hun der igjen. Irritasjonsmomentet på trikken. Hun var neste pasient, og troen på å få noe til ble enda mindre. Ikke visste jeg at dette var vendepunktet for oss begge. Jeg fant endelig tryggheten i mine ferdigheter. Fikk endelig vinklinga riktig. Det jeg så fant ut at det sure blikket på trikken ikke kom av min tilstedeværelse, men heller hennes nervositet for undersøkelsen og resultatet. Det her var utfallet som gjorde at begge fikk en bedre dag. Å være betydningsfull for andre er noe som gir meg mye. Og ved å se at hun ble mer komfortabel med hjelp av mine beroligende ord og tillit, førte til at vi begge får en verdi og betydning for hverandre. Hun for meg, og jeg for hun.
Hei. Syns dere? Søt? Jeg skal på slutten komme litt mer inn på hvordan hun bygde det opp og sånn. Men bare allerede nå røpe at jeg har jobbet en del med Synne etterpå, for jeg har brukt filmen hennes i en del sammenhenger. Og så satt vi og gikk gjennom og kommenterte og sånn, og så plutselig kom en sånn snikende mistanke opp i hodet på meg. Sier du? Er dette egentlig sant? Har dette egentlig skjedd? Så sier Synne, ja, altså alt har skjedd. Kanskje ikke akkurat på samme dagen og i den rekkefølgen og sånn. Men jeg gjorde det sånn for å få fram poenget. Ikke sant? Hun bygde et bevisst plott. Hun hadde i refleksjonsprosessen, hva er det som har betydd mest for meg i denne praksisperioden? Jo, det er den opplevelsen av å være betydningsfull for andre. Hvordan kan jeg fortelle om det på en måte som når fram til andre? Ja, jeg har møtt sure damer på trikken. Oi, ja. Ok. Noen få ord helt til slutt om hva vi ser av læringsutbytte. Vi har brukt dette her etter hvert i mange utdanninger. Barnehagelærer, radiograf, barnevern, ergoterapi, idrett, friluftsliv og helse, og nå sist i år sykepleie. Og vi har brukt et likt evalueringsskjema med noen lokale tilpasninger gjennom alle disse årene, så vi har spørreskjema fra ca. 500 studenter. Og de er ganske entydige på. De bekrefter at refleksjon det viktigste læringsutbyttet av denne arbeidsprosessen. Og så framhever de veldig, til og med mer enn det vi la opp til, altså særlig I de åpne kommentarene, at det viktigste var å se medstudentenes fortellinger, og at det å se på medstudentenes fortellinger fikk meg til å tenke nytt om min egen praksiserfaring. Så det vi veldig sikre på at dette en farbar vei for studenter. Så det veldig spennende å få forske videre på. Vi har lenge hatt et drømmeprosjekt om å lage et opplegg hvor vi har tre grupper, hvor en gruppe studenter lager tradisjonelle rapporter, og en gruppe studenter lager en narrativ, altså en praksisfortelling, og en gruppe lager en digital fortelling. Og så finne en eller annen måte å jobbe med læringsutbytte av de tre. Vi prøvde oss en gang I forskningsrådet, men da tror jeg kanskje det var litt tidlig for dem. I hvert fall fikk vi ikke lov den gangen. Ok, så hvis vi nå går videre til neste sirkel, forskningsformidling. Altså det begynte jo med forskningsformidling på høyskolen. Og det var ikke sjans I havet. I 2006 var ikke en eneste forsker på denne institusjonen som ville blottstille seg med noe så lettvint og useriøst som en sånn fortelling. Og det bare gått 11 år, og nå det faktisk så mye mer stuerent å drive med narrativ og drive med digitale fortellinger I forskning. Faktisk så mye. I 2012 ble jeg invitert av forskning.no til en sånn konferanse de hadde om forskningsformidling, rett og slett, med mye workshopper og sånn. Til å snakke om digital historiefortelling, og jeg sier yes. Og så begynte jeg å tenke, ja, men jeg har jo egentlig ikke noe å si. Det har jo egentlig ikke skjedd noe. Men vi med en sånn Facebook-gruppe om digital fortellinger, en internasjonal, og da fikk jeg faktisk nok eksempler til at det var vettugt å si noe. Så det var deres titel. Som forskningsformidling kan digital historiefortelling både stå på egne ben og være en døråpner for videre lesning. Så jeg startet foredraget med tre spørsmålstegn, og så sluttet jeg med ett utropstegn og to spørsmålstegn, eller noe sånt nå. Men nå det faktisk sånn at nå kunne jeg fort si ja. Vi ser at det skjer. Og jeg har faktisk nå blitt invitert, det bare huskelapp for meg selv, blitt invitert sammen med kollega Yngve Nordkvelde fra Høgskolen I Lillehammer til å lede en blogg på forskning.no sine sider om digital historiefortelling og forskningsformidling. Så den håper vi å få opp og stå om ikke så alt for lenge. Dette den første, holdt jeg på å si, bloggen. Det ikke en blogg, en nettside om digital historiefortelling og forskningsformidling. Den dessverre ikke lenger tilgjengelig på nettet. Linken her gikk til JBI et eller annet. Der ser dere, jbihio.no, det en studentoppgave, en bacheloroppgave av to medier- og kommunikasjonsstudenter som lagde et helt nettsted med alle ressurser om fortellinger og diverse. Så jeg må prøve å spore den opp, men den nok borte dessverre. Så vi begynte tidlig. Men hvis du tenker på forskningsformidling, da, eller forskning, I det hele tatt forskningsfeltet, og digital historiefortelling, så har jeg en drøm, og det å bruke digital historiefortellingsworkshop I stedet for fokusgruppe til datainnsamling. Jeg tror det kunne gi så mye spennende dybdeforståelse, som vi ikke så lett får tak I ellers. Også I det tilfellet ville vi ha to ressurser, altså vi ville både ha den ferdige fortellingen som en datakilde I seg selv, men vi ville også kunne ta opptak av den samtalen som skjedde. Ja.
Hvem målgruppen her? Fordi jeg bare samler en blogg med målgruppene.
Og ja, ja nei, jeg litt mer på det generelle faktisk her og nå.
Det vil påvirke hvordan den prosessen utvikler seg.
Ja, absolutt. Yes, absolutt. Men her var jeg mer sånn å lage boksene, altså hva når vi snakker digital historiefortelling og forskning, hvilke områder kan vi da se for oss er relevante? Og så når hvis jeg først går inn I den her, så hadde jeg en gruppe som skulle undersøke kolspasienter. Og målgruppen ville da være egentlig å formidle kunnskapen fra de kolspasientene som fiksa rehabilitering, som grunnlag for å lage veiledning for andre kolspasienter. Og da vil jeg tenke at gjennom å gjøre det på denne måten, så vil det være mye, vi ville få vite mye mer om hva de gjorde som fikk det til, og hva de tenkte som ville skape bedre kvalitet i den veiledningen. Men det var bare ett eksempel. Vi snakker mest foreløpig da om forskningsformidling, og da det to tilnærminger der også. Vi kan som medieseksjon sette oss ned og lage filmer for forskerne. Eller vi kan, som vi prøver å få til, hjelpe forskerne å lage sine egne. Jeg har en link her til en veldig, veldig nydelig forskningsfortelling om Maria Dacke, en av de coming stars I svensk forskning, som bruker forskning om hvordan humler flyr til å utvikle kunnskap som skal brukes i droner og roboter og sånne ting. Denne filmen laget av Ragnhild Larsson, som driver hun driver et firma som lever av å lage... Hun en profesjonell journalist som lager filmer for forskerne. Så det en hybrid. Hun prøver å bruke CDS-modellen, men hun gjør mesteparten av jobben. Så hun bare intervjuer forskerne, og så har hun en profesjonell fotograf. Mens vi har da ambisjon om å la våre forskere lage sine egne. Og jeg har lyst til å vise dere den aller siste jeg har fått. Dette en gruppe stipendiater på helsevitenskap. En helsesøster som stipendiat ved siden av, som forteller om sitt forskningsprosjekt. Det gikk ikke.
Jeg opptatt av den gode samtalen eller dialogen på helsestasjonen, også når det gjelder barnets kosthold. Fra en studie basert på fokusgruppeintervjuer, publisert I 2016, vet vi mye om hvordan helsesøstre opplever dette. Barnets kosthold et aktuelt tema med nær sagt alle helsestasjonskonsultasjoner. Spedbarnets vekst, trivsel og utvikling ses ofte på I sammenheng med måltider og ernæring. Foreldrene har ofte mange spørsmål om barnets mat og ernæring. Vi ser at medier gjerne fokuserer på utfordringene I forhold til myndighetenes retningslinjer. Men helsesøstrene mener at det vanligvis uproblematisk å veilede foreldre om spedbarnets kosthold. En grunn kan være at kostholdet I spedbarnsalderen I utgangspunktet likt for alle barn. Det når barnet blir større og skal gå over til å spise av den samme maten som resten av familien, at veiledningen kan være krevende. Kostholdet blir stadig mindre ensartet. Nye matvarer blir stadig introdusert. En hovedoppgave for helsesøstrene at barnet skal spise vanlig sunn mat regelmessig. Men hva egentlig vanlig sunn mat for den enkelte? Hvordan kan helsesøstre veilede når det ikke en fasit som skal formidles? Det bare gjennom en samtale basert på dialog om hva som aktuelt for den enkelte at vi kan finne et svar på dette. Det mange hindringer og barrierer for en slik samtale. Det kan handle om kulturelle og språklige barrierer og mangel på felles begreper. Og samtidig kan det være reelle forskjeller I syn på spesielle matvarer. En god dialog mellom helsesøstre og foreldre nødvendig för att säkra ett optimalt kosthåll för ditt enkelte barn. Kan ett samtal i verktyg om kosthåll vara en lösning för att främja denna goda dialogen? Det ska vi finna ut av i ett nytt forskningsprojekt. Bruk av samtal i verktyg om kosthåll.
Okej. Åh, tid, dere. Dette bildet fra en annen forskningsfortelling. Jeg tror nesten rett og slett at jeg ikke rekker å vise den, men den ligger også ute på den HiOA. Den, det vil si, det gjør den heller ikke. Den ligger ikke ute, for den har musikk på seg. Men jeg har lyst til å si litt om dette. En, jeg må bare vise den, ellers gir det ikke mening å si resten.
Can a prison restore children's trust towards society? Their cries were not heard, their bruises overlooked. At the public health center for children, in the kindergarten, at school, in the child protective services, in the child and youth psychiatric services, and in the drug treatment services. But in the end, it was their actions that made them heard by the police, the prosecution, the court, and the correctional services. Society cares too late. Is it now a possibility for reconciliation and restoration? But in prison? Can prison restore lost learning for life, lost family life, lost school years, lost circle of friends, lost working life, lost income? Can prison contribute to the rehabilitation of self-respect, independence, and a dignified life? Yes, but there is a need for a new way of thinking about care, control, and restoring harm. It concerns the subtle balance between restoration of harm and care, between inclusion and exclusion, between incarceration and freedom. Here is the new youth prison outside Bergen. The planning and building of the prison is cross-disciplinary and carefully considered. Imprisoned youth have participated by suggesting and commenting during the building of the house, and they are included in the everyday and weekly planning of the activities. The building is an actor. It has a fence, as all prisons, and it is blue. The entrance door is locked, as in all prisons, and it is blue, and the prison sign is small and modest. The entrance door raises the question if this is the entrance to something else than a usual prison. The window niches, as the door and the fence, is painted in Le Corbusier's particular blue color. The surveillance is advanced and discreet. Those who sit there know the inmates. They eat together, they play, supervise, go to the library, run, chat, jump, plan excursions and play cards and games together. They are particularly professionally competent in the field of youth work and correctional work. The drug examination room is there to prevent the import of drugs, and they have managed till now. The unit has been almost drug-free through the last 5 years. The art adornment shows adventurous figures. Dragons and monsters are cool shapes that challenges the fantasy. The beautiful noise-reducing wooden floor gives both inmates and employees a feeling of the building as an out-of-the-ordinary prison. The isolation room is there, but look! Even this can, with care and careful thoughts, look different. The wooden floor and the color play of the rainbow in the passage between wall and ceiling gives something to look at that calms down. This prison can contribute to restoration and reconciliation, even if society reacted almost too late.
Og denne filmen har altså hatt en enorm gjennomslagskraft. Den blir vist stadig vekk av fengselsmyndighetene, både lokalt og sentralt. Den har blitt vist til besøkende, fordi dette fengselet står litt ut, og de har ført til at ideene fra fengselet, filmen blir med tilbake til Kina. Sentrale fengselsmyndigheter i Estland inviterer Ida Hydle inn på å være med i deres fengselsutviklingsprosjekt basert på denne filmen. Barneombudet på konferanse i Kasakhstan har med seg filmen og resulterer i at flere sentralasiatiske republikker som er i jobb med endring av fengselssystemene sine får inspirasjon. Så det er veldig, jeg synes den er et veldig sånn godt eksempel på gjennomslagskraft, da. Utfordringene våre når vi jobber med forskningsformidling er å balansere det personlige engasjementet og det faglige innholdet. Så veldig, vi ser fort at det som kanskje egner seg aller mest er det å lage en film for å fortelle om hva du vil undersøke og hvorfor det er viktig. Mer enn å liksom redegjøre saklig og ordentlig med alle mulige betingelser for resultater. Men å få, vise fri, hvorfor bryr jeg meg om dette? Hvorfor i all verden skal du bry deg om det jeg driver og forsker på? Hvorfor er det viktig? Har vi sett egner seg veldig. Kvaliteten er jo det at, dette er fra en fokusgruppe med noen forskere, at det, det presser meg inn, for det er så stramt, det presser meg til å finne essensen, og samtidig når jeg har funnet essensen, så gir det meg mange muligheter for å kommunisere. Jeg kan bruke mye flere virkemidler enn jeg vanligvis gjør. Det både presser inn og åpner opp. Ida sier den er en veldig effektiv kommunikasjonsform. Jeg har vist filmen til alle slags mennesker, og det blir veldig fort klart for dem hva jeg ønsker å fortelle, uavhengig av bakgrunn. Jepp, vi hopper videre i full fart. Til integrasjon, altså tverrprofesjonelt samarbeid. Hva handler det om? Ifølge Kane så handler det om at man jobber sammen med et felles mål, men hvor det er forskjellige bidrag inn, og man trenger et system for å kommunisere. Og det er det siste jeg er litt opptatt av, da, selvfølgelig. Vi, Høgskolen i Oslo den gang, var sammen med universitetet på Ås i utviklingen av en masterprogram i folkehelsevitenskap. Og ikke vet jeg hvorfor de har valgt å bruke dette bildet som illustrasjon på en master i folkehelsevitenskap, men det er nå det bildet som ligger på nettsidene til universitetet på Ås. Det vi var opptatt av, eller det de var opptatt av som skulle lage masterprogrammet, var at det skulle oppleves av studentene som en helhet. Altså forskerne ville gjøre noe av integrasjonsprosessen, sånn at det ikke skulle være opp til studentene. Og da sa vi, men da er det jo ganske viktig at dere skjønner hverandres bidrag. Og så fikk vi de med på å lage en digital historiefortelling. Hva er det jeg brenner for, og hva er det mitt fag har med folkehelse å gjøre? Og så har vi da undersøkt det, og vi så etter tverrprofesjonelt, altså fant vi at denne prosessen gjorde at de forsto hverandre bedre, for å si det kort. Og det ble lagd 6 filmer, som nå ligger også for studentene som mulig forklaring av de forskjellige fagområdene. Og vi observerte og fikk bekreftet gjennom intervjuer og sånn med forskerne at de faktisk skjedde endringer hvordan de samarbeidet på. Dette er mitt yndlingssitat. Her har de sittet i 1 år og utviklet denne masteren sammen. Og så i en av story-circlene, fortellersirklene, hvor han med det salutogonetiske perspektivet forteller om hva han mener, så sier en av de andre, mener du virkelig det? Jeg er helt uenig med deg. Og det, synes, det er helt greit at man er uenig, men at man har sittet 1 år og laget noe sammen uten å vite det, det synes, Så det synes jeg at vi sier noe om kraften i den prosessen, da, for du kommer liksom et lag dypere. Og til og med en som sa etterpå i intervjuet at jeg visste ikke helt hvordan mitt fag hørte med, ja. Men det var en sånn hyggelig gjeng, og det virket som en ordentlig prosess å være med på. Men når jeg lagde denne fortellingen og så de andre, så skjønner jeg det egentlig. Yes, jeg hører til. Helt til slutt, det blir litt harelag på slutten, men vi har også faktisk også eksempler på hvordan høyskolen har vært involvert i den fjerde sirkelen, gjennom et prosjekt i bydel Sagene, som handlet om å engasjere sunne, altså frivillig folkehelsearbeid. Og vår rolle var at vi var med som akademisk institusjon, vi hadde ansvaret for evaluering og rapportering. Studenter var med og skrev bacheloroppgaver fra prosjektet. Gründerbedriften, som vi har hatt nye samarbeid med, Worldwide Narrative, deltok i workshop og sto for liksom den gjennomføringen av workshopen. Og det ble altså utviklet digitale fortellinger som ble brukt både for at de reflekterte i gruppe over rollen sin, de som hadde vervet seg som frivillige, og den ble brukt utad til informasjon om prosjektet. Og ligger altså fortsatt på EU sine nettsider. Ja. Jeg tror, jeg skal bare se litt på, ja, vi rekker ikke å gå inn i alle gode råd. Skal vi bare avslutte med den fortellingen, og så kanskje ikke det en gang, bare avslutte med spørsmål, kommentarer. Den er 57. Ok.
Først begynner med spørsmål og kommentarer, så tar det tid, tar heller å avslutte med tid.
More story, small story.
Yeah.
Ok. Da tar jeg den like gjerne fra her.
What do you think when you hear the word volunteer? Being a good doer? Ethical, correct, captured by the idea of a just, friendly and fair world? Sounds too good to be true, or too good to be you. I never thought I would be a volunteer myself, but here you are, listening to my story. Volunteering for me is mostly about mutual learning, through your actions and interactions. You have a chance to look at your community from within, by meeting individuals with their own story, backgrounds and perspectives. You don't have to be a role model, but rather someone to relate to, a good listener and a good observer. Volunteering can be an eye-opener. Joining the project was a good way of exploring what health promotion actually is about. The main goal was to make a difference through a range of activities for children and their families, and by bringing positive experiences into their everyday life. Even change on a small scale is a good change. At last but not least, you get a chance to build a network of like-minded people and maybe get to know your future friends, not only among your fellow workers, but also among our new citizens. Takk for meg.